На телефона Искра Михайлова, народен представител от Движението за права и свободи, член на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Добър ден, госпожо Михайлова.
Добър ден и на вашите слушатели.
Как страната ни се справя с усвояването на европейските фондове според вас?
Ами не много както има една детска книжка. Трудно ни е по обективни и не толкова обективни причини. Трудно се справяме с усвояването на европейските фондове. Най-общо това е отговора ми. А ако искате обосновка, защо мисля така,
да,
ще ви кажа. Ние имаме относително добър процент на договаряне по някои от оперативните програми. Много добър по оперативна програма регионално развитие и по оперативна програма околна среда. Много добър процент на договаряне, но изключително висок процент на констатирани нередности при изпълнението на проектите. И както се разбра наскоро от министъра на регионалното развитие, един висок брой проекти, които са в зоната на рисковите проекти, т.е. проекти, които е под много голямо съмнение дали ще бъдат реализирани, и това вече не е добре. Защото означава, че въпреки добрата степен на договаряне, самата реализация, инвестирането в проектите няма да се случи. Парите ще трябва да бъдат пренасочени, проектите анулирани или наложени финансови санкции в тези случаи, в които има завършени някакви дейности по проектите. За съжаление, се страхувам, че в една програма по опазване на околната среда, примерно, където има много скъпи проекти,
да,
ако бъдат налагани финансови санкции със същия размер, 25%, 30% финансова санкция, наложена такава санкция върху проект на стойност 80 милиона, това означава много сериозна сума, която бенефициента, т.е. общината, трябва да възстанови заради некачествено, непълно или некоректно изпълнение на проекта. Предстоят така много критична години за програмите. 2012 от гледна точка на договаряне колкото се може, 2013 последна година за договарянето,
да,
изпълнение на проектите. Защото ако през 2013 бъдат анулирани проекти и се прави опит да се пренасочват средства, това означава да се договарят в последния възможен момент и изпълнението да трае само въпросните две години до края на 2015 година. Има обаче оперативни програми като конкурентоспособност на българската икономика, които последните месеци се стабилизираха малко по-добре и дават надежда, че ще успеят да наваксат изоставане преди това.
Новият програмен период 2014-2020 година ще е много по-сериозно обвързан с ангажимента за реформи по Европа 2020. Програмирането,
да,
стартира. Кога трябва да започне дебат за реформите и инвестиционните приоритети, които ще бъдат подкрепени със средства от европейските фондове?
Ами да ви кажа, ако искаме да бъдем така в график, в темпото на Европейската комисия, която вече публикува и препоръките си към всяка отделна страна във връзка с договарянето на следващия програмен период, то ние би трябвало да имаме абсолютна яснота за това какви реформи ще предприемем и в рамките на какъв времеви отрязък те ще се случат. Защото вече активно се работи по подготовката на оперативните програми, на договора, който е рамката за следващия планов период за всяка отделна страна. Знаете, че днес има среща в Братислава на приятелите на кохезионната политика,
да,
на която ще се дебатира какъв да бъде точно размера на помощта, която ще получат страните, които имат така по-сериозна нужда от подкрепа по цел едно на кохезионната политика на Европейския съюз, но нямаме съмнение, че ще има финансиране. Тоест, ние трябва да сме наясно с приоритетите си.
Абсолютно. Госпожо Михайлова, повече една пета от хората в страната живеят с доходи под линията на бедността, а почти всеки втори изпитва материални лишения. Защо инвестициите от еврофондовете не доведоха до осезаема промяна и не обърнаха тенденцията за обедняване на хората в България?
Това е въпрос, на който ние също би трябвало вече да имаме някакъв отговор. Заедно обаче с много подробна информация за това с какво всъщност съдействаха еврофондовете за подобряването на икономическото състояние, на икономическите показатели на страната и каква полза донесоха те. Защото ние в продължение на години, особено последните години, говорим само за усвояване на пари и проценти, като че ли много по-рядко обръщаме внимание на това в какво инвестираме тези пари и дали те водят до някаква промяна в икономическата обстановка в страната. Ще ви дам пример. Казва се, че се усвояват пари за социална, културна и образователна инфраструктура, за рехабилитация и подобряване на образователна инфраструктура, примерно. Но едва ли даже и вие, като журналист, който се интересува от тази тема, можете и разполагате с данни всъщност колко български деца учат в реновирани и ремонтирани училища. Подобрила ли се средата за образование в България? По какъв начин инвестираните стотици милиони подобриха възможностите за образование в страната? В какви райони са инвестирани тези пари? Дали те изгладиха някакви разлики между качеството на образованието в по-изостанали райони и в по-развити индустриални райони? Ако искаме да планираме разумно следващия планов период, ние трябва да можем да си отговорим на тези въпроси и да кажем да, ние постигнахме това за първите години, инвестирахме толкова, променихме средата за обучение на толкова деца, по такъв начин променихме мъничко, но в известна степен качеството на живот на толкова български семейства. Струва си да инвестираме нататък и ще продължаваме да инвестираме в образователна инфраструктура. Това е логиката на анализа на извършеното, постигнатото и планирането за следващия период.
А има ли опасност да изгубим 350 милиона евро от програмата за развитие на селските райони?
Винаги има опасност да не получим една част от парите, по която и да е програма. Стига те да не са правилно програмирани, разчетени или да има съмнение в начина, по който ще бъдат финансирани конкретни проекти с тези пари. Така че винаги има такава опасност. В конкретния случай сигурно става дума за тези средства, които бяха пренасочени към един гаранционен фонд. Това ли имате предвид?
Да.
Да, бихме могли, ако не задействат механизмите на фонда и, за съжаление, това е твърде вероятно.
За голяма част от проектите основният проблем се оказва съфинансирането от страна на бенефициентите и тежестта на финансовите корекции. Общините в качеството си на получатели на безвъзмездна финансова помощ явно не разполагат с механизми и капацитет да се справят сами. Държавата предприема ли ефективни мерки в тази посока?
Никакви. Никакви. С изключение на фонд ФЛАК, който дава някакви кредити на общините при определени условия за оборотни средства, за съфинансиране, ние нямаме никакъв друг инструмент. Напротив, с всяка изминала година средствата, които се отпускат от държавния бюджет за капиталови разходи и инвестиционни проекти на общините, с които биха могли да се финансират проекти, намаляват. Финансирането на общините намалява, техните възможности да се финансират проекти намаляват, оттам намалява интереса им към изпълнението на такива проекти и, за съжаление, възможностите им да ги изпълнят. Ние вече наблюдаваме една тенденция, че част от българските общини дори сключват договор и не предприемат абсолютно никакви стъпки за неговата реализация, защото нито имат възможност да се финансират, нито виждат в бъдеще такава възможност.
Обществените поръчки продължават да са един от основните проблеми за усвояването на средствата от Европейския съюз. По данни от управляващите органи, почти няма община ползвала евросредства без нанесени финансови корекции. Взимат ли се мерки за намаляване на корупционния риск в тази сфера и осигуряване на прозрачен състезателен процес?
Всички промени в Закона за обществените поръчки са с такава цел. Всички комисии, разследвания и институции, които се занимават с контрол върху осъществяването на обществените поръчки, трябва да се занимават с това. Ние непрекъснато говориме, управляващите органи констатират нередности, общините или бъркат, или не могат да се справят с обществените поръчки, но така или иначе остава проблема. И обществените поръчки са проблем не само за българските общини. В момента се връщам от една среща в Румъния, където европейските средства са спрени по оперативна програма околна среда, примерно. Защото има изключително висок процент на нередности в обществените поръчки при изпълнението на програмата. Там бенефициенти са водни асоциации, които се състоят от общини. Така че навсякъде има проблем с обществените поръчки, не само в България, но очевидно има необходимост от много сериозно внимание и от превентивни мерки, не само наказателни, а превентивни, което означава управляващите органи максимално подробно да информират своите бенефициенти за условията, да се осъществява предварителен контрол върху обществените поръчки, което вече е функция на Агенцията за обществени поръчки, и по такъв начин да се минимализира риска от слабости, пропуски или нарушения при провеждането на обществени поръчки.
Благодаря ви, пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вас.
Разговарях с Искра Михайлова, народен представител от Движението за права и свободи, член на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.